Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e seguimos falando de cuestións musicais, porque estes días xa comezaba o Resurrection Fest en Viveiro, temos actividades culturais ao longo de toda a comarca e imos centrarnos nunha que xa se presentaba hai algunha semana, pero que ten algún cambio por mor de algúns incidentes, de algunhas incidencias, pois aí na cidade de Mondoñedo. Falamos, por suposto, do Mindo Música deste ano 2022 e falamos coa súa organizadora, coa súa responsable, coa súa directora artística, con Rebeca Maseda Longarela. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moitísimas gracias
bueno,
por convidarme.
Aquí estamos, nos encantados de facer fincapé pues, en todas as propostas artísticas, culturais, en este caso musicais, que temos aquí na comarca da Mariña, e falando pues, no caso de Mondoñedo, xa é case unha institución este festival Mindo Música, que xa chega en próximos días, verdade?
Sí, sí, comezamos de feito xa este domingo, co Parroquia Estur, aí estaremos César Morán e Maiseu, coa súa voz, coa súa guitarra, eu acompañando co violín, esa formación que temos en clave poético, no que poesía e música bandamán, tocando polas parroquias, levando música e tamén a literatura dos nosos grandes autores e autoras, ¿no? Este ano visitaremos 105 parroquias, e nada, de feito xa que os motores xa están quentiños.
Pois iso o domingo ese Parroquia Astur, que xa é unha, bueno, unha cuestión importante, xa non solamente no Mindo Música, vémolo cada vez máis en escolas de música que temos na comarca, o de que non se faga todo pois no casco urbano, senón leválo ás parroquias. En este caso supoño que tamén pois tendo pois eses poemas musicados de grandes autores, de grandes autoras da literatura galega, pois supoño que será pois unha, pois, por decirlo de alguna maneira, un ingrediente máis pues para que a xente das diferentes parroquias se chegue a disfrutar destas propostas, non?
Sí, por suposto, ademais é César Morán, que dicir, ele é un dos grandes coñecedores da obra de Álvaro Cunqueiro, non? Polo tanto, poder levar a poesía musicada dun xeito tan excelente, non? Con tanto gusto ás parroquias, non? De Mondoñedo, dicir, que as propias veciñas e veciños coñezan moi de preto, non? A poesía tamén de pues, deste convecinho, non? Tan ilustre, pois pues, é unha maravilla. Ademais, Mondoñedo concretamente ten unha rede de centros culturais, de centros veciñais estupendos, e tamén, de feito, algúns deles son antigas escolas rehabilitadas, o que eran as escolas unitarias, non? Son espazos estupendo para levar a cabo este tipo de iniciativas.
Outro espazo estupendo é que non se puido pois utilizar noutras edicións por mor destes anos de pandemia, pois foron pois por unha banda a residencia e centro de día San Rafael e tamén o Hospital San Pablo, San Lázaro, dende logo pois esa vertente de Mindo Música tamén social, psicosocial, pois tamén co que ten de terapéutico a música, pois tamén estará presente nesta edición. Neste caso é unha proposta que levades este vindeiro luns, día 4, non?
Sí, efectivamente. Como ben dís, de feito, a música ten esta capacidade, eu penso, de catarsis, non? De algún xeito, de feito, afondar nos beneficios para a saúde emocional, non? Das persoas que creo que non se fala o suficiente, non se dá a suficiente importancia, aínda que ten, é moita, dímolo especialmente, eu penso que todas e todos na pandemia. E claro, lógicamente, non podemos visitar a residencia, o centro de día, e tampouco o centro residencial, e por razóns obvias, non? Al final, hai moita xente maior, non? Era demasiado risco. Pero bueno, este ano que xa, digamos, voltamos a unha práctica normalidade, estaremos ali tocando, en feito lunes, ás 11 da mañá, visitaremos a residencia e centro de día, e pola tarde o centro asistencial. Lógicamente, é unha actividade pensada en primeiro lugar para os traballadores ou residentes de ambos os dous centros. Non podes achegar xente externa, pero é certo que iso xa depende da propia dirección de ambos os centros, entón sí que, digamos, que é unha actividade máis reducida, non? Para compartir, digamos, un tempo con eles tamén de música, de poesía, de lecer, e tamén de compartir as súas sensacións de preto, non? Vendo, sin, digamos, a veces a distancia que se crea entre o escenario e o público.
Pois aí están esas dúas propostas que xa estaban pois nese primeiro cartel, nesa primeira programación do Domingo Música, e unha que sí que cambia un chisco, pois esa actividade pois cos rapaces máis novos da Escola de Música O Pallarego de Mondoñedo, tamén aberta pois a outros rapaces que queiran participar, pois esa actividade un pouco máis divulgativa a modo de obradoiro, que neste caso cambia un pouquiño porque ia ser un obradoiro sobre música antiga, e neste caso vai ser un obradoiro sobre bandas sonoras, en este caso cunha veciña aquí da comarca como é a ribadense Carmen Rodríguez, non?
Efectivamente, houve que facer este cambio, non? Por mor de que os protagonistas deste taller, non? Deste obradoiro de música antiga e a ser el afecto ilustrado que ian a tocar na catedral, finalmente, como non podemos celebrar o concerto da catedral porque está de reformas, a verdade é que non o vimos factible, non? Penso que é mellor esperar, o ano que ven estará en o seu máximo esplendor de beleza, entón decidimos facer esta modificación, pero, no defeito, cando yo comentaba a Carmen, así yo dixen, xa que foi cambiar o chip e dicir, bueno, ten que ser Carmen Rodríguez a que veña a falar, non? E xusto, además, ela, que porque agora mesmo está por Madrid, pero xusto volve o día antes, de feito 5 para a Mariña, que bueno, foi para mí un luxo poder contar con ela. É unha compositora que ainda que é moi nova, non? Todavía que dálle unha estupenda carreira profesional por diante. Xa ten, digamos, unha boa mochila, non? De éxitos na súa espalda, non? De feito, o que fará, de feito, será falarnos un poquinho do que é o mundo da composición na industria audiovisual, na industria do cine, non? Como é a creación de bandas sonoras, non? Esta magia que se fai de unir imaxes e darlle vida, non? A través da música, dos sons. É verdade que estou impaciente por poder recibirla en Mondoñedo. Penso que os rapaces e as rapazas les vai encantar. Porque realmente a industria audiovisual é algo que todos temos moi presentes nas nosas vidas, porque a día de hoxe quen non coñece as plataformas como son Netflix, como son HBO ou Amazon Prime, non? Ou lógicamente o que é a industria do cine máis tradicional, no que a música é parte fundamental. De feito, ainda hai un par de días unha obra na Coruña escoitar a Orquestra Nova, non? Da Sinfónica de Galicia, en un concerto tributo a John Williams. Estaba prácticamente o foro ao completo, sí. Non? Porque veis que a música de cine é algo que chega a todos, non? De forma transversal e interxeracional, non? Quen non ten na súa memoria unha melodía ou un anaquiño, non? Por lo menos un tema de non sei, de Star Wars, de Indiana Jones, non? De todas as grandes bandas sonoras. Entón, pois, eu creo que ela pode nos dar unha perspectiva, digamos, desde a súa visión como profesional, penso a tanto os rapaces como a AMPA, todo aquel que se queira chegar será máis que benvido, e penso que vai ser moi interesante e moi divertido.
Pois con Carmen Rodríguez nós tamén tivemos a ocasión de falar, sabemos do seu bo facer, da súa exigencia musical, tamén herdados, por suposto, de súa nai, de Mari Carmen Rodríguez Cancelo, que como todos coñeceremos aquí os que somos da zona de, ou que traballamos na zona de Ribadeo, directora da Coral Polifónica, e que soubo trasladar yo a súa filla, e que está coiletando éxitos, pois eixa en Madrid, eixa en outros lugares, e dende logo os que seguimos a súa trayectoria, pois sabemos o seu bo facer, eixa esa cita deste mércores día 6 en Mondoñedo, ás 8 da tarde no Auditorio Pascual Veiga, pois seguro que saberá trasladar os máis pequenos da casa e a toda a xente que queira achegarse. E falando de cuestións, pois tamén máis que divulgativas, neste caso xa relacionadas con investigación, temos ese espazo de reflexión sobre o universo dos arquivos, neste caso un día despois, xustamente dentro dunha semana, o vindeiro xoves día 7 ás 8:30 no Centro Cultural de Alcántara, pois xa falábamos na súa ocasión, pois unha reflexión sobre arquivos, pois de Mondoñedo, outros lugares, incluso de Caracas, con expertos, musicólogos, arquivistas, é dicir, xente moi versada no tema, que supoño que será moi interesante pois para xente que lle interese este mundo, non?
Sí, sen dúbida, ademais porque terá un carácter tamén divulgativo, é dicir, non é unha palestra pensada para académicos, non? Nin para profesionais, isto é importante matizalo. Trátase de manter, de feito, un diálogo aberto tamén co público, para que eles teñan o seu espazo para preguntar todo aquilo que desexen do, non só do arquivo de Mondoñedo, sino incluso do que son os arquivos de música das catedrais en España e incluso fora de España, porque realmente é un mundo por descubrir. É realmente apaixonante e para mí, sobre todo, hai que dicir na importancia, non, de que musicólogos e intérpretes vayan da man, porque o labor deles, digamos que estaría incompleto se poder levar esas partituras, non, ao atril. Por lo tanto, é certo que desde aquí tamén lembrar a importancia de digitalizar, non, estes arquivos musicais, porque é certo que senón é moi complexo, non, poder acceder a eles. Sería ideal, non, que unha persoa de calquera parte do mundo poder acceder, pois imagínate, a todo o repertorio, que é unha maravilla, o patrimonio que se conserva escrito no arquivo de música da catedral. Así que, bonito, xa o comentaste ti moi ben, pero dicir que é unha actividade pensada para todo tipo de públicos, ademais nun espazo, a verdade, emblemático do concello, ideal para un evento así como o Centro Cultural de Alcántara, a 8:30, aí estaremos, escoitando e aprendendo.
Despois, falando xa dos concertos, xa, bueno, presentábamos esta proposta como unha proposta interartística, multidisciplinar, bueno, chamámoslle como queiramos porque podíamos meter moitos adxetivos. Neste caso, pérdese, como xa comentábamos anteriormente, ese concerto do venres, pero durante o fin de semana, o vindeiro sábado e o vindeiro domingo, seguimos con esa proposta moi interesante e que, bueno, lembramos un pouquiño, pois, para toda aquela xente que queira acudir, pois, por unha banda o do sábado, con esa mestura entre danza, música, piano, etcétera, etcétera, e ese domingo, maná que a imaxe, aparte da música, obviamente, pues será a protagonista. Que podemos lembrar deses dous concertos que serán pues o gran colofón a este mindo música deste ano 2022?
Pois dicir que tanto o concerto do sábado 9, do sábado 9, no Auditorio Municipal Pascual Veira, a 8:30 PM, protagonizado por tres intérpretes excelentes, as pianistas Rosalía Gómez Laceras, de Santiago, Sinfonosa Petralia, siciliana, e, por outro lado, a bailarina Patricia Lusciuto, tamén siciliana, que nos deleitarán cun espectáculo realmente novedoso. É unha proposta de arte contemporánea que fusiona música e danza, e incluso na cal o piano, o propio instrumento, forma parte importante do discurso artístico. Moito máis non quero desvelar, porque realmente, de verdade, que é algo para ver. Eu tive a fortuna de poder ver o estreno, ¿no?, dentro das xornadas de música contemporánea de Santiago de Compostela, no Teatro Principal, ainda que, lógicamente, hai que ter certas adaptacións, ¿no?, para poder levar a cabo un auditorio, pero é un espectáculo realmente que impacta, ¿no?, porque combinar pezas musicais moi contemporáneas, moi actual, coa danza, realmente, non sei, un espectáculo que impacta, que te fai pensar de algún xeito. É certo que é unha proposta arriscada, porque non é moi habitual, non, programar, obras de arte contemporánea nas vilas máis pequenas. Pero eu penso que hai que facelo, é fundamental, porque pero creo que hai moitos prexuitos tamén en torno, non, a arte contemporánea. Non hai que entender, non hai que, simplemente hai que deixarse levar e disfrutar dun espectáculo que ademais é moi visual, na que cada aspecto está moi cuidado, dende a música, a imaxe, a escenografía, o vestiario, que é absolutamente maravilloso. Penso que, o dito, hai que deixarse levar tamén por propostas novas, non? Penso que vai a ser un espectáculo realmente digno de ver en Mondoñedo. Logo, Juan Sende, pois, que dicir, é un quinteto de evento maravilloso, e coñecos, ademais, a todos eles de primeira man, son músicos excelentes, además moi comprometidos co que fan, non? Con cada espectáculo, intentan ir máis alá, non? Contribuir algo inédito, ou polo menos darte unha volta, non? Neste caso, eles van a música, será, digamos, un arranxo, unha adaptación para quinteto de vento da Suite Iberia para piano de Isaac Albéniz, archiconhecida, música maravillosa, pero para quinteto de vento, non? Que, de feito, arranxou o propio oboísta do ensemble, David Villa. Pero además ellos también están trabajando este espectáculo con escenografía, con iluminación, por lo tanto, de ahí ese carácter híbrido, ¿no? Que por otro lado tiene la cultura actual, ¿no? Hoy en día prácticamente difícil separar.
Todos, todos, sí, sí.
Sí, efectivamente. E iso é un poquinho espírito que queremos tener na música, ainda que a música, lógicamente, ocupe un lugar central, digamos.
Sí, pasamos a todos, yo comentar, no es que estamos aquí en la radio, pues estamos atendiendo a radio, a web, a redes sociales, y en arte pasa un poco lo mismo. Hoy en día que estamos hiperconectados, interconectados también, poñamos como antes, no interartístico, no multidisciplinar, o adjetivo que queiramos, pues desde luego que tenemos que estar pues viviendo de diferentes artes, de diferentes medios, desde luego que se fai con conocimiento de causa, como ya decías antes, Rebeca, no tema de Zoan Ensemble, pues con esa dedicación, con ese entusiasmo que ponen en cada traballo que fan, pues dende logo que se nota. Xa unha última para rematar, que nos queda aí un minutinho, pois, que podemos dicir de Mindo Música para xente que non a coñeza, que non o coñeza, mellor dito, o festival, e como os convidamos para que asistan, pois, a calquera dos eventos, sexan os das parroquias, sexan, pois, algunhas das charlas divulgativas, ou sexan xa os propios concertos que serán a vindeira fin de semana.
Pois, de verdade que os convido a visitar Mondoñedo porque, para empezar, Mindo Música é un festival, unha programación moi variada, ¿no? moitos tipos distintos, ¿no? De actividades, que todas eu penso que resultan interesantes, non en torno privilegiado, porque Mondoñedo é unha vila con un patrimonio material e inmaterial único, con un clima único tamén, a todos os habitantes, personalmente, que non me gusta precisamente o calor, pois disfrutar da cultura nun entorno así pareceme ideal, porque ademais é a oportunidade tamén de visitar toda a comarca da Mariña, que é un lugar estupendo. Estamos aí arriba, ¿no? nunha esquiniña aí do mundo, pero realmente é un lugar máxico. Así que, sen dúbida, ten que quedarle moito a pena a chegarse a Mondoñedo e disfrutar de alguna das actividades. Todo o mundo será máis que benvido.
Pois eu aquí non son obxectivo porque viví varios anos en Mondoñedo e ademais como amante da música e como amigo de Rebeca, pois teño parte de culpa, pero tamén eu me sumo a ese convite de que visiten, pois se queda algún día, pois a vindeira semana, pois este festival Mindo Música en calquera das súas facetas, como dicíamos agora mesmo, e dende logo tamén visitar Mondoñedo e toda a comarca da Mariña, especialmente agora que estamos en meses estivais. Rebeca Maseda, directora do festival, graciñas como sempre por atendernos, e que viva a música e que medre a cultura tamén en Mondoñedo.
Moitísimas gracias a vos.